Voice of America. መንግስት ጣሊያን ካወደባቱ ዝብገሳ ዘይ መንግስታዊ መራኸብ ኣብ እዋን ህይወት ኣድሐን ስደተኛታት ማእኸላይ ባሕሪ ክኽተልዎ ዝግባእ መምርሒ ነተን ብተደጋጋሚ ናብ ማእኸላይ ባሕሪ ስራሕቲ ህይወት ኣድሕን ዘካይዳ 9 ዘይ መንግስታዊ ትካላት ኣረኪብዎን። እንተኾነ ሓገዝቲ ትካላትን ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን እዚ መምርሒ ንህይወት ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ክብሉ ተቃውሞኦም ብቁጥዐ ይገልጽ ኣለዉ። ጀሚ ደትመር ንዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነግ ተቕርቦ እያ።
ብመሰረት እዚ ብሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ሎምሶኒ ዝጸደቐ ሓድሽ መምርሒ ንስርሒት ህይወት ኣድሕን ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ብቴሌፎን ምስ ዝህብዎን ሓበሬታን ናይ መብራህቲ ምልክት ጥራይ ናይ ህይወት ኣድሕን ስርሒት ከየካይዳ ይኽልክል። ብተወሳኺ ዘመራኽብ ዳሕሳስ ኣብ ዓለም ለኸማያት ጥራይ ከካይዳ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጥለያን ንዝተጸግዑ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ጥራይ ክሕግዙ ንእዝዝ። እዚ መምርሒ ብተወሳኺ ነዚ መምርሒ ዝጠሓሳ መራኽብ ኣብ ወደባት ጥለያን ክዓርፋ ከም ዘየፍቅደለ ንገልጽ። ገለ ወገናት ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ምዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ይተሓባበራየን ክብሉ ኸሱ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ እተን ትካላት ግን ነዚ ኽስ ብምቅዋም ብፓርላማት ሃገር ንዝተኻየደ ክልተ ምርመራ ይጠቕሳ። ካብ ትካል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጁዲስ ሳንደርላንድ ኣብ ባሕሪ ዘጋጥም ኣሰቃቂ ሓደጋ ኣብ ሊብያ ዘሕልፎ ዓመፅን ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራት ኣውሮፓ ምስ ጥልያን ብምትሕብባር እቲ ናይ ዳሕሳስን ህይወት ኣድሕን ስርሒታትን ክሳብ ወሰን ሊብያ ከስፍሑ እምበር ናብ ገማገም ጥልያን ጥራይ ክውስኑ ኣይግባእን ብላ። እዚ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዝጸደቐ መምርሒ ሓገዝ ውሃብቲ መራኽብ ናብ ማያት ሊብያ ዝኣቱ ህይወት ሰብ ከጥፍእ ዝኽእል ክእለ ዘይከኣል ሓደጋ ምዝህሉ ጥራዩ ይብል። እዚ መምርሒ ንቐዳማይ ሚኒስተር ፓውሎ ጀኔቶሊ ንዘጋጠሞም ጸረ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣረኣእያታት ደው ንምባልን ዋሕሲ ስደተኛታት ንምግታእን ካብ ዝወሰድዎ ዳሕረዋይ ስጉምቲ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ምጥያስ ኣብ ጥልያን ዘለዉ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ጉዳይ ዜግነት ኣብ ጥልያን ዝተወልዱ ነበርቲ ጥልያንን ሓያል ክትዓት ኣብቲ ሃገር ይካየድ ምህላው ግለጽ ኣሉ። ንጉዳይ ዜግነት ዝምልከት ዝቐረበ ረቂቕ ንኻልእ ግዜ ምትሕልላፉ ዝገለጸ መንግስቲ ጥልያን ኣቐዲሙ ኣብ ጥልያን ዝተወልዱ ቆልዑ ዜግነት ሽዑ ንሽዑ እንተዘይኮይኑ ድማ ድሕሪ 5 ዓመታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ምምሃሮም ይወሃቡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ።